Lección segunda. Dua leziono.
La cato estas sur la piano.
La botelo estas inter la pomo kaj la piro.
La kafo estas en la tasoj.
Du glasoj estas sur la tablo.
La lernantino estas en la ĉambro.
Li kaj mi laboras en la domo.
La direktoro iras al la fabriko.
Li estas en la aŭto kun Karlo.
Karlo parolas kun mi.
Maria estas amikino de Karlo.
La libroj de Petro estas tre belaj.
La granda lampo estas super la tablo de la ĉambro.
La juna atleto dormas en granda lito.
Mi parolas kun Maria.
Vi ne iras al la ĉambro.
La libro de la lernanto estas sur la lito.
La infanoj iras al la domo de Maria.
La auto de la instruisto estas blua.
La birdoj flugas de arbo al arbo.
Canario estas flava birdo.
Maria estas juna kaj bela.
Li estas blonda.
La boteloj estas verdaj.
Vi ne estas dika.
La lernanto estas tre alta.